Father, we thank you for the first session. We thank you, Lord, for your word. We thank you for the moving and operation of the Holy Spirit. Lord, use us, show us in every area of our lives where we're not conforming to the gospel, where someone might have come in and deceived us and try to take us captive, Lord God, that we might go back to law and not your grace. Let us always remain in the grace of Christ so we might be continue to be your bondservants. And right now, I ask you as we continue in Galatians chapter 1, that you would open up the scriptures to our ears, our hearts. Let us see what the Holy Spirit would say to us today. And we will give you the praise, glory, and honor. We thank you. In the name of Jesus, we pray. Amen?
Amen.
Amen. Amen. Hallelujah. Let's go to verse 11. Galatians 1:11. He says, "But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man."
Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangaral ko ay hindi katha ng tao.
He's writing to the church.
Siya ay sumulat sa simbahan.
He says, brethren.
Sabi niya, mga kapatid.
Brothers and sisters.
Mga kapatid sa Panginoon.
I want to make known to you.
Gusto kong malaman ninyong lahat.
I want you to hear this.
Gusto kong marinig
and understand ninyo. This.
Maunawaan ninyo.
That the gospel which was preached by me is not according to man.
Na magandang balita na sinasabi ko sa inyo ay hindi katha ng tao.
Man did not give this to me.
Hindi binigay ito ng tao sa akin.
Verse 12 says, "For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ."
Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin.
The Apostle Paul is a very special apostle.
Si Apostol Pablo ay napaka-special na apostol.
The other apostles,
ang mga ibang apostol,
that walked with Christ,
na lumakad kasama ni Kristo,
when Judas fell,
nung si Jesus ay nagkasala,
he fell into sin,
siya ay nalaglag sa kasalanan,
and he gave up Jesus to the Pharisees,
binigay niya si Jesus sa mga Pariseo.
And then he took his life.
At kinuha nga niya ang kanyang buhay.
So now the apostles,
at kaya nga ngayon ang mga apostol,
are told by Jesus,
na sinabi ni Jesus,
as he, before he ascends into heaven,
bago siya mapunta ng langit,
"Don't do anything until you go to Jerusalem and receive power from on high."
Huwag kayong gagawa ng anumang bagay, maghintay muna kayo sa Jerusalem na upang matanggap nyo ang kapangyarihan magmula sa langit.
Acts chapter 1.
Sa Acts 1.
"Don't do anything
huwag kayong gagawa ng kahit
until you receive the gift of the Holy Spirit."
Hanggat hindi nyo pa natatanggap ang kaloob ng Espiritu Santo.
But what did they do?
Pero anong ginawa nila?
Before the Holy Spirit came,
bago dumating ang Espiritu Santo,
they decided,
napagdesisyonan nila,
"We need to make another apostle."
Kinakailangan nating magkaroon pa ng bagong apostol.
There's only 11 of us now.
Dahil meron lang tayo dito 11.
Look at Acts chapter 1.
Tingnan natin sa Gawa 1.
Acts chapter 1, verse 21.
Gawa 1:21.
"Therefore, of these men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus Christ went in and out among us,"
kaya dapat pumili ng isang makakasama natin bilang saksi ng muling pagkabuhay ni Jesu Kristo,
"beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us, one of these must become a witness with us of his resurrection."
Sabi dito, kailangan sa isa sa mga kasama-sama natin sa unang buong panahon kasama natin Panginoong Jesus mula sa bautismo ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay akyat sa langit.
So they're thinking in their carnal minds,
kaya ang iniisip nila sa kanilang sariling pag-iisip,
number one, that they have to replace the apostle.
Unang-una, kailangan daw nilang palitan ang apostol na namatay.
We don't read here that God told them to.
Wala tayong nabasa sa Biblia na sinabi ng Diyos sa kanila na palitan nila.
And we don't read that God did not tell them to.
At hindi din natin nabasa dito na kung ito ba ay hindi pinapagawa ng Diyos.
But we do read.
Pero na basa natin dito.
That they're to go back and do nothing until they receive power from on high.
Nasabi dito, huwag kayong gagawa hanggat hindi nyo pa natatanggap ang kaloob ng Espiritu Santo.
And they proposed to Joseph and Barabbas, who was surnamed Justus and Matthias.
Kaya iminungkahi nila ang dalawang lalaki, si Matthias at si Jose, na tinatawag na Barnabas, na kilala rin sa pangalang Justo.
Because they were there from the beginning of John and the baptism of John.
Dahil kasama sila magmula po ng bautismo ni Juan.
All the way to the resurrection.
Hanggang sa muling pagkabuhay.
So it makes sense for man that we will pick one of these two men.
Yeah, parang napakaganda na pumili na lang sa panahon na yon ng isa doon sa dalawang tao na yon.
Are you with me?
Nakikinig ba kayo?
Do you understand?
Naunawaan, di ba?
Yes.
They had not received the Holy Spirit yet.
Hindi pa nila natatanggap ang banal na Espiritu.
And the Holy Spirit does not show us that they were to pick one of these two men.
At hindi pinapakita dito ng Espiritu Santo na mamili sila.
It says in verse 24 that they prayed and said, "You, O Lord, who know the hearts of all, show us which of these two you have chosen to take part in this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place."
Pagkatapos sila nanalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa ng puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili."
And they cast their lots, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles.
Sabi dito, nagpalabo natin sila, at si Matthias ang napili, kaya sila ay dinagdag sa 11 apostol.
They voted.
Sila ay nagpalabo natin.
They voted. They cast their lots.
Nagpalabo natin sila.
Lots.
Ito yung nagpalabo natin.
And now they say, "Okay, we're going to pick this guy."
Oh, kaya kasi sabi na, pipiliin natin tong isa kasi nagpalabo.
Is it possible?
Napakaya posible
that God always planned
na plan magiging plano lagi ng Diyos
that the apostle would be Paul.
What?
That the apostle would be Paul.
Na ang magiging apostol ay si Pablo.
Was that maybe God's plan?
Dahil marahil yun ang kalooban ng Diyos.
Was it God's plan that this man would be the 12th apostle?
Marahil ang kalooban ng Diyos ay si Pablo ang ikalabindalawang apostol.
Because he's never mentioned again in the entire Bible.
Dahil hindi na nabanggit itong siya sa buong Biblia. Right.
See, we can get ahead of God.
Kasi minsan, pwede tayong mauna sa plano ng Diyos.
I'm only saying that this is a theory.
Ito'y sa akin lang teorya lamang.
I'm only saying that it's possible that they missed God.
Sinasabi ko lamang, posible na hindi nila nakuha talagang kalooban ng Diyos.
Peter and James and John and the apostles.
Si Pedro, si Juan, si Santiago at ang mga apostol.
We're not infallible.
Ay hindi talagang karapat dapat.
So go back to Galatians.
Pumili.
Go back to Galatians 1:11.
Galatia 1:16.
1:12. "For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ."
Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ang sinumang tao, si Jesus Cristo ang mismo ang nagayag sa akin.
The gospel,
ang ebanghelyo,
Jesus Christ and Him crucified,
Jesus Cristo at siyang napako sa krus,
did not come through a man,
ay hindi nanggaling sa tao,
and He wasn't taught this,
at hindi nagturo,
but it was a revelation.
Ito ay kapahayagan.
It was a revelation.
Ito ay kapahayagan.
That the true gospel,
ng tunay na ebanghelyo,
was what Jesus did on the cross.
Anong ginawa ni Jesus sa krus?
He says in verse 13. "You have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the Church of God beyond measure and tried to destroy it."
Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang kaalib ng reliyon ng mga Hudyo. Walang awa akong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin.
This is as we were saying in the beginning.
Ito yung sinasabi natin magmula noong una pa.
He was commissioned by the chief priest to go kill the Christians and persecute the Christians.
Siya ay gantusan ng mga punong pares para patay ng mga Kristiyano, para usigin ng mga Kristiyano.
He was there when Stephen was stoned.
Siya ay naroon nung si Stephen ay binato.
The first martyr.
Unang martir.
He says in verse 14, I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers.
Sa reliyo ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kaysing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugalian ng aming mga ninuno.
Traditions of men.
Mga kaugalian.
And Judaism is the legal system.
At ang reliyo ng mga Hudyo
that God gave.
Na binigay ng Diyos.
The Ten Commandments and the ceremonial law is from God.
Ang sampung utos at ang ceremonial law, ito'y galing sa Diyos naman.
Of course it is.
Siyempre, galing ito sa Diyos.
It's holy.
Ito'y banal.
It's righteous.
Ito'y matuwid.
It's from God.
Ito'y galing sa Diyos.
It teaches us.
Ito'y nagtuturo sa atin.
It shows us.
Pinapakita sa atin.
That we have transgressed the covenant.
Na tayo lumalabag sa tipan ng Diyos.
That we're not in relationship with God.
Na wala tayo sa relasyon natin sa Diyos.
It shows us our sin.
Para ipakita sa atin ating mga kasalanan.
And it tells us you need a Savior.
Na sabihin sa iyo na kailangan mo ng tagapagligtas.
So the law is right.
Kaya nga ang kautosan ay tama.
And it says, verse 15,
sabi sa versikulo 15,
but when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me through His grace,
ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at inawag upang maglingkod sa Kanya.
God will separate us.
Ang Diyos ang magtatalaga sa atin.
He will separate us from our mother.
Siya ihiwalay niya tayo sa ating ina.
He will separate us from the world.
Ihiwalay niya tayo sa mundo.
He's a God of separation.
Siya ang Diyos na nagtatalaga.
He separated the light from the dark.
Ihiwalay niya ang liwanag sa dilim.
He put all the waters on the earth.
Nilagay niya ang tubig sa sanlibutan.
He's a God of separation.
Ang Diyos na naghihiwalay.
Come out from among them and be separate, saith the Lord.
Umalis kayo, wala din na kayo kabilang sa kanila at kayo'y mapunta pabalik sa akin.
In verse 16, he says, to reveal His Son in me.
Sabi dito ng 16?
Yep. 16.
Nang minabuti niyang ihayag sa akin ang kanyang anak,
that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood.
Upang may pangaral ko siya sa mga Hintil, hindi ako sumangguni sa sino mang tao.
So, when God called him to preach,
kaya nga nung tinawag ng Diyos si Pablo para mangaral,
he didn't go ask permission.
Hindi siya sumangguni sa tao.
He didn't go ask a man if it's okay.
Hindi siya sumangguni sa tao at sabihin, okay ba itong gagawin ko?
When God called me to preach,
nung tinawag na siya ng Diyos para mangaral,
in November of 2009,
nung November 2009,
I didn't ask anybody.
Wala akong sinanggunian na ibang tao.
I didn't even tell anybody.
Wala din akong pinagsabihan na ibang tao.
Except my wife.
Asawa lang niya, sinabihan niya.
But I told her,
pero sinabi ko sa kanya,
God has just called me to preach.
Tinawag ako ng Diyos para mangaral.
I didn't go ask my pastor if it was okay.
Hindi ko pinunta ng aking pastor at sabihin sa kanya, okay ba ito?
I didn't ask my pastor where I should preach.
Hindi ko din tinanong ang pastor ko saan ako mangaral.
He's a wise man.
Siya ay matalinong tao.
Much older than I.
Mas matanda kaysa sa kanya.
A man of God.
Siya ay man of God.
But he can't tell me.
Pero hindi niya kaya itong sabihin sa akin.
He can't tell me what to do next.
Hindi niya pwede sabihin kung anong gagawin ko sunod.
He doesn't know God's will for my life.
Dahil hindi niya alam ang kalooban ng Diyos sa buhay.
Be very careful.
Kailangan kayo maging maingat.
With this personal prophecy stuff.
Ito yung mga personal na propesya na mga nangyayari ngayon.
I don't see it in the Bible.
Hindi ko nakita sa Biblia.
Where a man goes to a man.
Na kapag ang tao ay lumapit sa isang tao.
And says, oh, you're gonna go to Africa and preach to the nation.
Ikaw ay pupunta ng Africa at nagpipreach ka sa ibang nasyon.
You're gonna do this, you're gonna do that.
Gagawin mo to, gagawin mo yan.
The prophets would advise the kings.
Ang mga propeta nagbibigay ng advice sa mga hari.
They would point the church back to Christ, back to God.
At ang simbahan naman, magpo-propesya sila para tayo bumalik sa Diyos.
They did not give this personal prophecy stuff.
Hindi sila dapat magbigay ng mga personal na mga propesya para sa isang tao.
Except on a rare occasion.
Meron lang na mga okasyon na pwede mangyari ito.
But now you see people coming to church.
Pero makikita ka na may mga tao na nagpupunta ng simbahan.
They line everybody up.
Ipapalinya nila ang mga tao sa loob ng simbahan.
And one by one.
At isa-isa sa kanila.
They tell them what you're gonna do.
Sasabihin nila kung ano ang gagawin mo.
Do you know what I'm talking about?
Alam niyo ba yung sinasabi ko?
I don't see that in the Bible.
Hindi ko yung nakita sa Biblia.
If a man comes up to me and says, "Here's my card, I'm a prophet."
Pagka may isang tao na lumapit sa iyo at sabihin, "Ito ang aking card, ako ay isang propeta."
Well, then that's the first clue to me that he's probably not a prophet.
So, yun lang ang isang katunayan na siya ay hindi propeta.
I don't think you need a business card to prove to me you're a prophet.
Hindi mo na kailangan ng business card para ipakita na ikaw talagang propeta.
So when you get called of God,
kaya na pag ikaw ay tinawag ng Diyos,
and He gives you a message,
at binigyan ka ng mensahe,
He gives you a call,
binigyan ka ng pagkatawag,
He tells you to be a pastor,
tinawag ka upang maging pastor,
He tells you to be an evangelist,
tinawag ka para maging ebanghelista,
He tells you to be a teacher,
para maging guro,
a worship leader. Don't go ask man.
Huwag kang sasangguni sa tao.
You see, because God will confirm the call.
Kakita nyo, ikukumpirma ng Diyos ang tawag sa inyo
in several ways.
Sa napakaraming paraan.
Everyone's different.
Bawat isa sa atin dito ay iba-iba.
But He will confirm the call.
Pero ang Diyos ang magkukumpirma ng tawag sa iyo.
And I don't know how He's going to confirm the call on your life.
Pero ayan nga, hindi ko din alam kung paano ikukumpirma ng Diyos ang tawag niya sa buhay.
But I know He confirmed the call on my life.
Pero nakita ko ang pagkumpirma ng Diyos sa tawag niya sa
akin. In a very specific way.
Sa napaka-specific na paraan.
That nobody else knew about.
Na walang ibang tao na nakakaalam.
So God will confirm the call.
Kaya nga ang Diyos ang magkukumpirma nito sa iyo.
He says, "I don't go talk to a man."
Kaya nga, hindi ako pupunta sa tao, sabi dito sa Biblia.
He didn't run to Peter and James and John.
Hindi niya pinuntahan si Pedro, Juan at Santiago.
Look at the next verse.
Tingnan niyo susunod na versikulo.
Nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went to Arabia and returned to Damascus.
Ni hindi rin ako nagpunta ng Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus.
So don't run to man.
Kaya nga, huwag kang sasangguni sa tao.
That would have been the obvious thing to do.
Ito yung napaka-una, siguro yun ang unang-una mong gagawin.
My flesh would say, well,
sabihin ng laman mo, well,
let me go see what Peter says.
Punta kay Pedro, tingnan ko kung anong sasabihin niya.
But the Holy Spirit,
pero ang Espiritu Santo,
called the Apostle Paul,
tinawag si Apostol Pablo.
Actually, Jesus himself.
Si Jesus mismo ang tumawag sa kanya.
And now the Holy Spirit gives him the message.
At ang Espiritu Santo ang nagbigay sa kanya ng mensahe.
And sends him into the desert.
At ipadala sa disyerto.
For 3 years.
Sa loob ng 3 taon.
In preparation.
Para pagpreparasyon.
For what he will do next.
Kung anong gagawin niya sunod.
We are in a desert right now.
Tayo ay nasa disyerto ngayon.
But he's leading us.
Pero siya ang nag-lead sa atin. Amen.
He's with you.
Siya ay nasa inyo.
He's with you.
Siya ay nasa atin.
He was called is faithful that he will do it.
Siya na tumawag sa atin, siya din ang gagawa nito.
He's called you.
Tinawag ka niya.
He will do it.
Siya ang tatapos nito.
Not a man.
Hindi ang tao.
Not a denomination.
Hindi ang denomination.
A call of God on a man or woman's life.
Ang tawag ng Diyos sa buhay ng isang babae at lalaki.
Will always follow. Will always. He will follow that with the provision.
Ito ay magkasunod dito ang provision ng ibibigay ng Diyos.
He will show you how to do it.
Papakita niya kung paano mo ito gagawin.
Doesn't mean you're going to have a lot of money.
Hindi ibig sabihin ito na napakarami mo ng pera.
If you're going to work for God, you're never going to have a lot of money.
Kung ikaw ay tatrabaho para sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng napakaraming pera.
Because we don't need the money.
Dahil hindi natin kailangan ng pera.
We need the anointing of the Holy Spirit.
Kailangan natin ang pahid ng Espiritu Santo. Amen?
He will always provide enough money.
Siya lagi ang magpo-provide ng tamang pera.
But it's not going to be a millionaire.
Pero hindi ka dito magiging milyonaryo.
Amen.
Amen.
Some very few people he will bless like that.
Meron lang ibang ilang tao na ipinagpapala niya ng ganun.
But most of us, we couldn't handle the money.
Pero marami sa atin na hindi natin kayang i-handle ang ganung kalaking pera.
I can testify to you.
Pwede siya makapagbigay ng testimonyo.
That when I have more money than normal,
nung siya ay napakaraming pera gaya ng isang normal,
in my past,
sa kanyang nakaraan,
I will not look to God as much.
Hindi na ako masyadong tumitingin sa Diyos.
I'm being honest.
Gusto ko maging tapat sa inyo.
When we're up on top of the mountain,
dahil nasa tuktok na ng bundok,
and we can see a long ways,
at nakikita mo na lahat,
we don't look to God so
hindi
much.
Hindi mo na nakikita masyadong Diyos.
But we're in the valley.
Pag ikaw ay naandun sa valley,
when we're walking through the valley,
pag ikaw ay lumalakad doon,
that's when we look up to God.
Doon ka lang titingin sa Diyos.
He brings us trials and things in our lives.
Hinahayaan niyang dumaan tayo sa mga pagsubok sa buhay.
So we will look to Him.
Para tumingin tayo sa Kanya.
So if you're in this room today,
kaya kung ikaw ay dito sa loob ng kwartong ito,
and you believe God has called you,
at alam mo na tinawag at naniniwala
to the ministry,
para sa ministeryo,
don't expect man,
wag mo i-expect na ang tao
to be your source,
na para ibigay sa iyong lahat.
Don't look to man to provide for you.
Wag kang titingin sa tao para i-provide lahat ng pangangailangan mo.
Look to God to provide for you.
Tumingin ka sa Diyos para i-provide lahat ng pangangailangan mo.
Will He use man?
Ginagamit ba niya ang tao?
Yes, of course.
Siyempre, ginagamit niya ang tao.
But man's not your source.
Pero hindi tao ang pinanggagalingan ng lahat ng pangangailangan mo.
God is our source.
Ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat.
And don't pray like this.
At huwag kayong mananalangin ng ganito.
In front of everybody.
Sa harapan ng napakaraming tao.
Oh God.
Oh Diyos.
Thank you for the call.
Salamat sa tawag mo.
You know that I need 5,000.
Alam mo na kailangan ko ng 5,000.
So I'm believing you for that 5,000.
Kaya naniniwala ako na bibigyan mo 5,000.
Don't pray like that.
Okay, manalangin na ganun.
No. Talk to God in your closet.
No, sabi mo ang Diyos sa iyong lugar na panalanginan.
He knows what we have need of before we even ask.
Alam ng Diyos kung ang pangangailangan mo, hindi mo pa ito hinihingi.
He will take care of us.
Ang Diyos ang bahala dyan.
Brother Japheth has a testimony he just told me.
Si Japheth may testimony na sinabi niya sa kanya.
He got on the bus to Manila.
Siya ay napunta sa ng bus papunta Manila.
He had no money.
Wala siyang pera.
But God told him to go.
Pero sabi ng Diyos sa kanya, sige, pumunta ka.
So he's on the bus.
Nasa bus siya.
He's preaching.
Siya ay nangaral.
No money.
Wala pera.
He's thinking, maybe I'll get an offering.
Marahil inisip niya magkakaroon siya ng offering.
Instead, they don't want to give an offering.
Pero hindi sila nagbigay.
But then after a little while,
pero pagkatapos,
another man got on the bus.
Mayroong isang tao naman na dumating.
And he gave him the Pentecostal handshake.
At binigyan siya ng Pentecostal na pagkamay.
This is a Pentecostal handshake.
Pentecostal na may namalangin na
pagkamay. Amen? And the man gave him 500.
At binigyan siya ng lalaki na nagpunta sa bus ng 500.
He only needed 25.
Kailangan nilang na niyang 25.
25 pesos.
25 pesos.
God provided.
Ang Diyos ang nag-provide.
He told him to go to Manila.
Sinabi ng Diyos na magpunta siya ng Manila.
He stepped out in faith.
Lumakad siya sa pananampalataya.
And God provided.
At ang Diyos ang nag-provide.
And I know a lot of you have the same testimony.
At alam ko lahat kayo may ganun testimonyo.
God will always provide.
Ang Diyos lagi ang nagpo-provide.
Man is not our provision.
Ang tao ay hindi siya nagpo-provide sa atin.
Money is no problem for God.
Walang problema sa Diyos ang pera.
He owns the cattle on 1,000 hills.
Siya ang nagmamay-ari sa lahat ng mga
is that right? Yeah. Amen. Okay. Glory to God.
Amen.
So he didn't go to Jerusalem, verse 17 says, to check with the apostles before me.
Para hindi tingnan ng mga apostol na nauna sa kanya.
I didn't go confer with my pastor before me.
Hindi ako sumangguni sa pastor niya.
If you know God's called you,
kung alam mo ang tawag ng Diyos,
He will take care of you.
Siya ang bahala sa'yo.
Amen.
Verse 18.
Versículo 18.
Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and remained with him for 15 days.
Pagkatapos ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro at 12 araw kaming nagkasama.
Why is the Apostle Paul's testimony so important?
Bakit napaka-importante ng testimonyo ni Apostol Pablo?
Because the Holy Spirit put it in the book.
Dahil ang Espiritu Santo nilagay yan.
All right. We're not just talking about a man here.
Hindi lang basta natin pinag-uusapan ng tao dito.
We're reading the Bible.
Binabasa natin ang Biblia.
The Holy Spirit wants us to know.
Gusto ng Espiritu Santo na malaman natin.
That He's called this man.
Na tinawag niya ang taong ito.
He's used this man.
Ginamit niya ang taong ito.
Because this man.
Dahil ang taong ito.
Has the meaning of the new covenant.
Ay merong magandang kahulugan sa bagong tipan.
It's the meaning of the new covenant.
Ito'y kahulugan ng bagong tipan.
God revealed to him.
Inihayag ng Diyos ito sa kanya.
The message of the cross.
Ang mensahe ng krus.
So he's going to use this man.
Kaya nga gagamitin ng Diyos ang taong ito.
Now he's on his way to Jerusalem.
Kaya nga nung siya ay papunta ng Jerusalem.
After 3 years in the desert.
Pagkatapos ng 3 taon sa disyerto.
And he goes to see Peter.
At nagpunta siya para makipag-usap kay Pedro.
Peter walked on water.
Si Pedro lumakad sa tubig.
Peter delivered the first sermon to the whole world after Jesus ascended.
Si Pedro unang apostol na nangaral sa napakaraming tao pagkatapos kay Jesus.
And let me help us with something.
Tulungan ko kayo sa pag-isip.
Peter denied Christ 3 times.
Si Pedro din ang nag-deny kay Jesus 3 beses.
And just less than 2 months later,
at pagkatapos ng 2 buwan,
he's giving the first sermon.
Binigay niya ngayon ang unang sermon.
Talking about Jesus Christ being the Messiah.
Pinag-usapan na si Jesus Cristo ang Mesiyas.
The one that denied Jesus.
Ang tao na nag-deny kay Jesus
is now rebuking
ay nagre-rebuke ngayon
the chief priest
sa mga punong pari
for denying Jesus.
Dahil dinay-deny nila si Jesus.
God will never give up on you.
Dahil hindi titigil ang Diyos.
If you keep your faith in Christ.
Kung ilalagay mo lagi ang pananampalataya mo kay Jesus.
I mean, that's a pretty big sin, right?
Ay, nakikita niyo napakalaking kasalanan no na itakwil si Jesus.
If he calls you,
kung tinawag ka niya,
the gifts and calling of God are without repentance.
Ang kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nababago.
He called Peter.
Tinawag niya si Pedro.
He told him, you're an apostle.
Sinabi niya, ikaw ay isang apostol.
Follow me.
Sundin mo ako.
And Peter followed Jesus.
At sinunod niya ni Pedro si Jesus.
For 3.5 years.
Loob ng 3 kalahating taon.
And then denied him.
At itinakwil niya.
But now God,
kaya nga si ang Diyos ngayon,
chooses Peter.
Pinili niya si Pedro
to deliver the first message.
Para ibigay yung unang sermon.
Glory to God. It's found in Acts chapter 2. And he tells the Pharisees,
at sinabi niya sa mga Pariseo,
you crucified the Son of God.
Kayo ang nagpapako sa anak ng Diyos.
Wow.
Wow.
So now Paul,
kaya nga si Pablo ngayon,
who was crucifying Christians,
na ipinapapako ang mga Kristiyano,
persecuting Christians,
inuusig ang mga Kristiyano,
putting them in jail,
inilalagay sa loob ng selda,
he gets called to the ministry.
Siya ngayon ay tinawag para sa ministeryo.
And now he's gonna go up and talk to Peter.
Kaya nga pupunta na nga siya, kakausapin niya ngayon si Pedro.
Oh man. This is getting interesting.
Eh, napaka-interesado. Ito lang kayong pag-uusapan nila.
See, God doesn't do things the way we think.
Kaya makikita nyo, hindi parehas ang ginagawa ng Diyos sa ginagawa natin.
He can't possibly use Peter.
Parang hasabihin ng tao, hindi pa pwedeng gamitin ng Diyos si Pedro.
He denied Jesus.
Inakwil niya si Jesus.
He couldn't possibly use Paul.
Hindi niya pwedeng gamitin si Pablo.
He was persecuting the Christians.
Inuusig niya ang mga Kristiyano.
But God doesn't do things the way we do.
Pero ang Diyos, iba ang kanyang paraan sa paraan natin.
Yeah. Paul wrote half of this New Testament.
Si Pablo ang sumulat sa halos kalahati ng bagong tipan.
Peter has 3 books.
Si Pedro ay may 3
books. 2. Sorry.
2.
2 books in the Bible.
Sa Biblia.
So we ought to look at what the Holy Spirit does.
And tingnan natin kung anong gagawin ng Espiritu Santo.
And he sends him to Peter.
At sinabi niya kay Pedro.
And then he says, I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother.
Sabi niya, wala akong nakita ng ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon.
You know, when you're preaching the Catholics,
kaya nga pag ikay nangangaral sa mga Katoliko,
they're trying to make Mary the co-redemptress.
Isi gusto nilang gawin si Mary na isa sa tagapagligtas o manunubos, isa pa sa manunubos.
That's the goal of Catholicism
yun,
right now.
Yun ang pinaka-goal ng Catholicism.
Is to put Mary up with Jesus.
Na itaas si Mary kagaya ni Jesus.
They pray to Mary.
Na nalangin sila kay Mary.
They worship Mary.
Na pupuri sila kay
Mary. But Mary said, I'm a sinner.
Pero sinabi ni Mary, ako'y makasalanan.
And I need Jesus my Savior.
At kailangan ko si Jesus bilang aking tagapagligtas.
They said she never sinned.
Sabi nila hindi nagkasala si Mary.
They said she never had other children.
Sinabi nila na hindi nagkaroon ng ibang anak si Mary.
Well, they need to read this verse.
Pero basahin natin ito.
I saw none other apostles except James, the Lord's brother.
Wala akong nakita ng ibang pang-apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon.
So obviously she had other children.
Obvious naman na meron siyang ibang anak.
And this isn't the only place we know this.
At hindi lang itong isang makikita natin dito.
No, she needed a Savior also.
Kailangan din niya ng tagapagligtas.
She was used mightily of God.
Siya ay ginamit na makapangyarihan ng Diyos.
But so was Moses.
Pero si Moses ay ganun din.
So was David.
Si David ay ganun din.
So was the Apostle Paul.
At si Apostol Pablo.
Some of us.
O ilan sa atin dito?
God will use us.
Nagagamitin tayo ng Diyos.
But that doesn't make us without sin.
Pero hindi magdudulot sa inyo na wala na kayong kasalanan.
Amen.
Amen.
Okay. So he's on his way to see Peter.
Kaya nga naroon siya para makipagkita kay Pedro.
Verse 20 says, "Now concerning the things which I write to you indeed before God, I do not lie."
Totoong lahat ng isinusulat ko sa inyo, alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling.
All right, he's getting ready to tell us what happened.
Kaya nga siya ay nagsisimula nang sabihin sa kanya kung nangyari.
Okay?
Okay?
So he finds it necessary.
Kaya nga nakita niyo ito na napaka-importante.
To defend himself.
Para dependihan ng
In verse 1, he's defending himself.
Dinidepensahan niya ang kanyang sarili sa versikulo 1.
In this verse, he's defending himself.
At dito sa versikulo na to, dinidepensahan din niya ang kanyang
sarili. Because there are some that say he's not one of the apostles.
Dahil marami nagsasabi na hindi siya kabilang ng mga apostol.
Who does this guy think he is?
Sino sa tingin niya ang sarili niya?
And not only that.
At hindi lang yun.
He's preaching to the Gentiles.
Siya ay nangangaral din sa mga Hintil.
We're the Jews.
Kami, mga Hudyo.
We're the ones with the Bible.
Kami ang merong Biblia.
We're the children of God.
Kami ang anak ng Diyos, mga anak ng Diyos.
He's preaching to everybody.
Siya ay nangangaral sa napakarami.
So we got a problem here.
Kaya nga may problema tayo.
And the Apostle Paul's telling us the story.
At si Apostol Pablo ay nagbibigay ng kanilang istorya.
He says, I'm not lying to you.
Hindi ako nagsisinungaling sa inyo, sabi ni Pablo.
And then he says, afterward, I went into the regions of Syria and Sicilia.
At pagkatapos, pumunta ako sa ilang lugar sa Syria at Sicilia.
So he's given us his history of where he went.
Kaya nga tinitingnan natin dito ang history ng kanyang nangyari sa kanya.
Verse 22 says, I was unknown by face to the churches of Judea which were in Christ.
Hindi pa ako kilala noon ng mga mananampalataya kay Kristo na nasa Judea.
They don't know who I am.
Hindi nila ako kilala.
Verse 23 says, but they were hearing only, he who formerly persecuted us now preaches the faith which he once tried to destroy.
Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita. Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalataya ang dati sinikap niyang wasakin.
This man that used to destroy us,
etong taong ito na gusto tayong wasakin,
is now preaching.
Ngayon ay nangangaral na.
Wow.
Wow.
You see, even the Hollywood movie makers can't come up with this story.
Kahit yung mga Hollywood, yung mga gumagawa ng mga pelikula, hindi kayang gayahin ito.
Amen?
Amen?
Only God.
Ang Diyos lamang ang nakakagawa nito.
God can even use a donkey.
Pwede gamitin ng Diyos ang isang asno.
He can even use some of us.
Pwede din gamitin ng iba sa atin dito.
Amen?
Amen?
So he says,
eh, ang sabi niya,
and as I was unknown by face to the church of Judea which are Christ, but they were hearing only, he who formerly persecuted us now preaches the faith which he once tried to destroy.
Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita, ang dating umuusik sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalataya ang dating sinikap niyang wasakin.
And they glorified God in me.
Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin.
Hallelujah.
Hallelujah.
They glorified God in me.
Sila'y nagpuri sa Diyos.
So they're glorifying God for what he was doing.
Pinupuri nila ang Diyos sa pamamagitan ng
Okay, chapter 2, verse 1.
Kapitulo 2, versikulo 1.
Then after 14 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas and also took Titus with me.
Makalipas ang 14 na taon, mula muli akong pumunta sa Jerusalem kasama ni Bernabe.
Okay, are you there?
Nandiyan na ba kayo?
It's 14 years later now.
14 na taon ang nakakalipas.
You know, the divisions of the Bible chapters and verses are made by man.
Ang divisions at mga chapter sa Biblia ay ginawa lang ng tao.
This story doesn't start and stop. It's a continuation.
Ang mga istorya dito sa Biblia ay hindi stop tsaka didiretso na naman. Ito'y didiretso isang...
The chapters and verses are for our convenience.
Etong chapter at verses para lang sa ating mga convenience lang.
But this story continues.
Pero ang istorya ay papatuloy.
He's not lying. He wasn't called of man. He didn't confer with man. But God chose him to be an apostle. And now he's gone up and he's already talked to Peter. And he's been in Syria. And Sicilia. And now he's going back after 14 years. Chapter 2, verse 1 says, I went up again to Jerusalem with Barnabas and took Titus with me.
At isinama ko, kasama ko si Bernabe, isinama ko rin si Tito.
And I went up by revelation.
At siya'y bumalik na meron siyang dalang revelasyon.
It means God sent him.
Ibig sabihin ito, ang Diyos ang nagpadala sa kanya.
God revealed to him to go.
Inihayag sa kanya ng Diyos.
Go to Jerusalem.
Na magpunta ka sa Jerusalem.
And I communicated to them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to those who were of reputation, lest by any means I might run or had run in vain.
Nakipagpulong ako ng sarilan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia at inilihat ko sa kanila ang magandang balitang ipinapangaral ko sa mga hintil.
Saved on the road to Damascus.
Naligtas doon sa daan papuntang Damasco.
Saved from law.
Naligtas magmula sa kautosan.
Saved from the devil.
Naligtas magmula sa
delivered from his sin.
Napalaya sa kasalanan.
And this is many years later.
Ito'y maraming taon na nakakaraan.
And he's been preaching for many years.
At nangano siya ng maraming taon.
At least 14 more years.
Sa loob ng 14 na taon.
And now he's going to tell them what he's been preaching.
Kaya nga ipapangaral nila ni Pablo sa kanila kung ano ang kanyang ipinapangaral.
I communicated to them that gospel which I preach among the Gentiles.
Nakipagpulong ako ng sarilan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia at inilihat ko sa kanila ang magandang balita na pinapangaral ko sa mga hintil.
This is the heart of Israel.
Ito ang puso ng lungsod ng Israel.
This is the heart of the Jewish people.
Ito ang lungsod ng pinakagitna ng
mga Paul was sent to the Gentiles. Paul was sent to the Gentiles.
Si Pablo ay sinugo para sa mga hintil.
But now after all these years, he's going back to Jerusalem.
Pero pagkatapos ng napakaraming taon sa ibumabalik ngayon sa Jerusalem.
And he's telling them the gospel which he preaches.
At pinapangaral sa kanila ang pangaral na pinapangaral niya sa mga hintil.
What is he preaching?
Ano ang pinapangaral niya?
Exactly what Jesus told him to preach.
Kung ano ang binigay sa kanya ni Jesus para ipangaral.
Doon
sa daan papuntang Damasco.
Forgiveness of sins by faith in me.
Kapatawaran sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.
And sanctification by faith in me.
At pagkabanalan sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.
Saved by the blood.
Naligtas sa dugo.
Sanctified by faith in the blood.
Ikaw ay naging banal dahil sa dugo.
Not law.
Hindi kautosan.
Not circumcision.
Hindi ang pagtutuli.
Not keeping the Ten Commandments.
Hindi ang pagsunod sa sampung utos.
Nothing else.
Wala nang iba.
This is what he's telling him.
Ito ang sinasabi ni Pablo sa kanila.
And he took those of reputation aside.
Kaya nga tinanggal niya mga reputasyon niya.
He took the big leaders over here and said, hey,
dinala niya ang mga pinuno at sinabi niya, hey,
this is the true gospel.
Ito ang totoong mag-ebanghelyo.
Jesus died on the cross.
Si Jesus namatay sa krus.
He shed his blood.
Binuho niya ang kanyang dugo.
For us to receive salvation.
Para tayo makatanggap ng kaligtasan.
And we don't need the law anymore.
At hindi natin kailangan ng kautosan kailanman.
And he wanted to see their reaction.
At gusto niya makita ang reaksyon ng mga nasa mga
hudyo. Because if he does this publicly,
dahil ginawa niya ito sa maraming tao,
it could damage his reputation.
Marahil masira ang kanyang reputasyon.
If they come against him.
Kung sila ay magiging kalaban niya.
So he takes them aside privately.
Kaya nga, kinausap niya itong mga taong ito sa hindi sa maraming tao.
Lest by any means I might run or had run in vain.
Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawala ng kabuluhan ng aking ginawa at ginagawa pa.
When you preach the gospel,
pagka ihayag mo ang ebanghelyo,
the only true gospel,
ang nag-iisang ebanghelyo,
which is Jesus Christ and Him crucified,
na si Jesus Cristo at siyang napako sa krus,
nothing else.
Wala nang iba.
No different gospel.
Wala nang ibang ebanghelyo.
No perverted gospel.
Wala nang mga liko na mga ebanghelyo.
There are going to be some.
Merong mga darating.
Who aren't going to receive it.
Na may mga tao na hindi nakakatanggap nito.
And then we have to be prepared.
Kaya nga kailangan maging prepara ka.
Amen?
Amen?
We have to prepare to stand for the gospel.
Na kailangan kang maging handa para sa magandang balita sa ebanghelyo.
So this should be an example to us.
Kaya nga ito yung magiging halimbawa para sa atin.
That you don't necessarily want to just blurt out the gospel.
Na hindi mo basta mawala ng kabuluhan ang magandang balita.
To those who are caught up in something else.
Sa mga tao na nakagawa ng mga bagay na hindi dapat.
Go to them privately.
Kailangan mo silang kausapin. Hindi maraming tao.
And they may be older than you.
Marahil sila ay mas matanda sa inyo.
We're gonna see what happens here.
Tingnan natin kung ano nangyari sa kanila dito.
He's gonna go talk to Peter next.
Sila ngayon, siya ngayon kakausapin niya ngayon, kasunod si Pedro.
It's not gonna be pretty.
Hindi ito magiging maganda.
He says in verse 3.
Sabi niya sa versikulo 3.
Yet not even Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised.
Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito.
There were some that were saying, I'm glad you received Christ.
Meron nagsasabi na, salamat na tinanggap mo si Jesus.
But you still have to be circumcised to be a child of God.
Pero kailangan mong parang tuliin para ikay maging anak ng Diyos.
Circumcision is a type of the law.
Ang pagkatuli ay tipo ng kautusan.
It shows us that men still want us to do something.
Pinapakita dito na ang tao gusto pa rin may gawin ng ibang mga bagay.
To add to our salvation.
Para dagdagan, idagdag sa ating kaligtasan.
So it may be something besides circumcision.
Marahil meron pa nahigit pa sa pagtutuli.
Today it is, of course.
Ngayon, siyempre, meron.
But anything,
pero ano mang bagay,
and everything,
at lahat ng bagay,
that's not faith in Christ,
na hindi pananampalataya kay Kristo,
becomes a law.
Ay nagiging kautusan.
The same as the law of circumcision.
Parehas din sa kautusan ng pagtutuloy.
Anything else,
ano mang bagay,
that's added to the pure gospel,
na dinagdag sa purong ebanghelyo,
will put you back under law.
Ay binabalik ka sa kautusan.
You can't be under grace and law.
Dalawa lang ito. Ikaw ba ay sa kagandahang loob ng Diyos o sa kautusan?
It's one or the other.
Mamili ka.
It's either grace or law.
Kung grasya o kautusan.
He says in verse 4,
sabi niya sa versikulo 4,
that this circumcision occurred because of false brethren secretly brought in, who came in by stealth to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage.
Sabi dito, kahit may ilang huwad na kapatid na nagtangka ng gayon, nakihilobilo sila sa amin upang manmana ng kalayaang taglay natin kay Jesucristo. Nais nila kaming maging mga alipin.
There's liberty in Christ.
Meron tayong kapayapaan.
We have liberty in Christ.
Meron tayong
we have freedom in Christ.
Meron tayong kalayaan kay Kristo.
If our faith is in Christ,
ang ating pananampalataya dapat ay Kristo.
We're free from the law.
Tayo malaya sa kautusan.
We're delivered from the devil.
Tayo pinalaya magmula doon sa demonyo.
Our faith must remain in Him.
Kailangan manatili ang pananampalataya mo sa Kanya.
Because if we move our faith,
dahil kung itanggalin mo ang iyong pananampalataya
to a program or system of man,
at inilagay mo sa program at sistema ng tao,
we're going back to law.
Ikaw ay bumabalik sa kautusan.
We're going to frustrate the grace of God.
Pinoprostrate mo ang grasya ng Diyos.
And when they showed up in Jerusalem,
kaya nga nung sila ay nasa Jerusalem,
those 14 years later,
Pagkatapos ng 14 na taon,
this is what they found.
Ito ang kanilang natagpuan.
There were some that were saying you must be circumcised.
Meron pa rin yung sasabi na kailangan kang tuliin.
He says they were spying out our liberty.
Sila ay,
they were, you know what a spy means?
Yeah.
We'll just say what I said. They're spying out our liberty.
Sila ay, espiya. Nag-i-espiya sa atin.
See, they're saying, oh, look at them.
Tingnan mo sila.
They're not telling people to be circumcised.
Hindi nila sinasabi na ang mga tao kailangan tuliin.
They're not telling people you gotta have a meeting every month.
Hindi nila sinasabi na kailangan magkaroon ka ng meeting.
They're not telling people you gotta do this.
Hindi nila sinasabi na kailangan.
And you gotta do that. They're just letting them live any way they want.
Hinahayaan nila na gawin nila kung kanilang gustong gawin.
Well, the grace of God
ang grasya ng Diyos
is not a license to sin.
Hindi lisensya para magkasala.
The grace of God,
ang grasya ng Diyos,
Jesus Christ that Him crucified,
si Jesus Cristo na napako sa krus,
is the victory over sin.
Ay ang katagumpayan sa kasalanan.
We're free,
tayo malaya,
from the law
sa kautosan,
by faith in Christ.
Sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo.
He did not come to destroy the law.
Hindi siya napunta dito para wasakin ang kautosan.
He came to fulfill the law.
Napunta siya para tuparin ang kautosan.
Jesus said this.
Sabi ni Jesus,
I am the end of the law for righteousness for all those who believe.
Ako ang katapusan ng kautosan sa lahat ng mga nananampalataya.
The law has been taken care of by Christ.
Ang Diyos na ang tumupad ng lahat ng kautosan para sa
atin. So there's no more law required to be kept.
Kaya nga wala ng kautosan na dapat pa natin gawin.
We can't keep the law anyway.
Dahil wala naman talagang makakatupad ng kautosan.
Not before we're saved.
Hindi bago ka maligtas.
And not after we're saved.
At hindi pagkatapos naligtas ka na.
Right?
Tama?
So don't go back to a law.
Kaya nga, huwag kang bumalik sa kautosan.
What's law?
Ano ang kautosan?
Anything.
Ano mang bagay.
That's not faith in Christ.
Na hindi pananampalataya kay Kristo.
Anything else.
Ano mang bagay.
That we look to.
Na tinitingnan natin.
To make ourselves holy.
Para gawing banal ang ating sarili.
Or righteous.
O banal.
O matuwid. It becomes a law.
Ang naging kautosan.
So they would spy out the liberty of the Apostle Paul.
Kaya nga sila'y nagiging espiya.
And they would want to bring us into bondage.
At gusto nila tayong gawing alipin.
Law is bondage.
Ang kautosan ay pagkaalipin.
When you get trapped with law,
pagka ikaw ay natrap ng kautosan,
which I would say almost every Christian has,
na sinasabi ko na lahat ng Kristiyano ay na nangyari sa nila na naging alipin sila.
At one time or another,
sa mga nangyari sa buhay,
we're going to get stuck looking to something else.
Minsan nangyayari na tumitingin tayo sa ibang mga bagay-bagay.
For me, it was my prayer meeting.
Sa kanya, yun yung kanyang araw ng panalanginan.
Some of you know the testimony.
Alam ninyo yung iba yung testimony niya.
But I was saved a year or two.
Siya ay naligtas pagkalipas ng isang dalawang
taon. Going to a prayer meeting every Saturday night.
Nagpupunta siya sa panalanginan kada Sabado.
And after I go a whole year, I don't want to go anymore.
Pagkatapos ng sa loob ng isang taon, parang ayaw niya nang pumunta.
Amen?
Amen?
But I thought if I go to prayer meeting, God's pleased with me.
Pero akala ko, pag magpunta ako ng panalanginan, ang Diyos ay nalulugod sa akin.
And if I don't go,
at kung hindi ako magpunta,
He's not pleased with me.
Siya ay hindi nalulugod sa akin.
So the prayer meeting's at 7 o'clock at night.
Kaya nga, ang panaaraw ng panalanginan ay alas 7 ng gabi.
Saturday night.
Sa Sabado.
I'm sitting in my house.
Siya ay nakaupo sa atin ng bahay.
Talking to God.
Nakikipag-usap sa Diyos.
Quarter of 7.
Quarter ng alas 7.
Oh, I don't want to go.
Ayaw pumunta.
10 of 7.
Mga 10 minuto na lang.
I'd rather just stay with my family.
Marahil mas magandang manatili ako sa aking pamilya.
5 of 7.
5 minuto para mag-alas
7. Okay, God.
Okay, Diyos.
I'm going.
Pupunta ako.
I get in my truck.
Nagpunta siya sa kanyang truck.
Drive to church.
Mag-drive papunta ng simbahan.
Pray for 30 or 40 minutes.
Nalangin sa loob ng 30 hanggang 40 minuto.
And on the way home.
At pabalik.
Talking to God.
Nagpag-usap sa Diyos.
I went to the prayer meeting.
Nagpunta ako ng panalanginan.
You saw me go.
Nakita mo ako.
I know you saw me there.
Alam ko, nakita mo ako.
Give me my points.
Bigyan mo ako ng puntos.
Give me my gold star.
Bigyan mo ako ng gold star.
I'm more righteous now.
Mas matuwid na ako ngayon.
I'm more holy.
Mas banal na ako ngayon.
Oh, and God.
Oh, Diyos.
By the way.
Isa pang nakakita ko.
I didn't see Sister Rowena there tonight.
Hindi ko nakita si Sister
Rowena. I don't think she was there last week either.
Ano parang wala din siya last week doon. Panalanginan.
Self-righteousness.
Sariling katawiran.
Trying to make myself righteous.
Sinusubukan na maging matuwid ang sarili.
By a good thing.
Sa mga pamamagitan ng mga mabubuting bagay.
Prayer meetings are good.
Ang panalanginan ay mabuti.
I go to prayer meetings all the time.
Lagi sa nagpupunta ng panalanginan.
But not for righteousness.
Pero hindi para sa katuwiran.
Not to please God.
Hindi para malugod ang Diyos.
Without faith, it's impossible to please God.
Kung walang pananampalataya, imposible malugod ang Diyos.
Listen.
Makinig mabuti.
I had made a law out of the prayer meeting.
Gumawa ako ng kautosan sa panalanginan.
It had become a law for me.
Marahil ito yung naging kautosan.
It was the same as circumcision.
Parehas lang ito sa pagtutuli.
If I go to the prayer meeting,
kung magpunta ako ng panalanginan,
I'm his child.
Ako ay anak niya.
I'm accepted.
Ako ay tanggap.
My faith was still in Jesus for salvation.
Ang aking pananampalataya ay naki-Kristo pa rin para sa aking kaligtasan.
But I was trying to sanctify myself.
Pero sinusubukan ko na banalin ang aking sarili.
By what I was doing.
Sa pamamagitan ng mga ginagawa ko.
My wife has a similar testimony.
Parehas ng halos parehas ang kanya ng testimony na kanya.
For her, it was reading the Bible.
Sa kanya ang pagbabasa ng Biblia.
Someone told her.
May nagsabi sa kanya.
If you read 4 chapters a day,
kung basahin mo ang Biblia 4 na chapter kada araw,
you read the whole Bible in 1 year.
Mababasa mo ang Biblia sa loob ng isang taon.
So she said, okay.
Kaya sabi niya, sige, okay.
I'm going to read the Bible.
Babasahin ko ang Biblia.
In 1 year,
sa loob ng isang taon.
I'm going to read 4 chapters.
Babasahin ko ang sa isang araw 4 na chapter.
Before this law came,
bago dumating ang kautosan na yon,
she might read 50 chapters.
Pwede siya magbasa ng 50 chapter.
But now,
pero ngayon,
she would lay in bed.
Siya ay parang gusto nang matulog.
Just before she goes to sleep.
Matutulog na siya.
I didn't read my 4 chapters.
Hindi ko nabasa ang 4 na chapter.
And she would get out of bed.
At siya ay tatayo sa kanyang higaan.
And go out in the hall.
At pupunta doon sa hall.
So she didn't wake me up.
Hindi niya siya ginising.
And she would try and read 4 chapters.
At tinutubukan niyang basahin ang 4 na chapter.
Why she's falling asleep.
Habang siya ay nakakatulog.
She'd made a law out of reading the Bible.
Ginawa niya kautosan, nagkaroon ng kautosan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia.
Reading the Bible is good.
Ang pagbabasa ng Biblia ay mabuti.
Faith comes by hearing.
Ang pananampalataya ng galing sa Panginoon.
Hearing by the word of God.
Pakinig sa salita ng Diyos.
Prayer meetings are good.
Ang panalangin ay mabuti.
We pray to seek Him.
Tayo nanalangin para hanapin ang Diyos.
To hear His voice.
Para marinig ang kanyang boses.
But not to please Him.
Pero hindi para siya ay malugod sa atin.
Not to make ourselves more holy.
Hindi para mas maging banal tayo.
Anything.
Anumang bagay.
And everything.
At lahat ng bagay.
That's not faith in Christ.
Na hindi pananampalataya.
And His finished work of the cross.
Gawa sa krus.
It becomes a law.
And naging kautosan.
It's a law.
Ito'y kautosan.
And law kills.
At ang kautosan ay pumapatay.
But the Spirit gives life.
Pero ang Espiritu'y nagbibigay.
The Holy Spirit.
Ang Espiritu Santo.
Always.
Lagi.
Points us to Christ.
Babalik ka kay Kristo.
He doesn't point us to our own work.
Hindi kanya dadalhin sa sarili mong gawa.
He doesn't point us to a law.
Hindi kanya idadalhin sa kautosan.
The law kills.
Ang kautosan ay pumapatay.
But when you have your faith in Christ alone,
pero pag meron kang pananampalataya kay Kristo lamang,
you're free.
Ikaw ay malaya.
You're free.
Ikaw ay malaya.
You have liberty.
Meron kang kalayaan.
And there are others.
At merong iba.
Who will spy out your liberty.
Na magmamanman sa'yo, sa iyong kalayaan.
Well, he doesn't do what we do.
Ah, hindi niya ginagawa yung ginagawa natin.
Amen?
Amen?
Do you know what I'm talking about?
Alam niyo ba yung sinasabi namin?
We have liberty in Christ.
Meron tayong kalayaan kay Kristo.
Don't let man steal that joy.
Huwag niyong hayaan na meron magnakaw na
pagkakataon
sa inyo. Ayan ay kalayaan.
We have liberty in Christ.
Meron tayong kalayaan kay Kristo.
Praise the Lord.
Purihin ang Diyos.
Thank you, Jesus.
Salamat, Jesus.
For the liberty we've been given.
Salamat sa kalayaan na ibinigay mo sa amin.
So that's what he's saying.
Kaya nga ito'y sinasabi niya.
In verse 4.
Sa versikulo 4.
But then he says in verse 5,
sinabi niya sa versikulo 5,
to whom we did not yield submission even for an hour, that the truth of the gospel might continue with you.
Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan na magandang balita.
Hallelujah. Truth of the gospel.
Merong tunay na kahulugan.
That's his goal.
Ito ang kanyang goal.
To deliver the gospel.
Para iayat ang mabuting ebanghelyo.
Verse 6 says, but from those who seem to be something, whatever they were, it makes no difference to me.
Ngunit walang idinagdag sa akin ang mga iniilalang pinuno.
You're young, okay?
Tayo'y mga bata pa.
I know you're young.
Alam kong bata pa kayo.
But don't be afraid.
Pero huwag kayong matatakot.
Of the older people.
Sa mga matatandang mga tao.
That are perverting the gospel.
Na nililiko ang ebanghelyo.
You hear me?
Narinig nyo?
Don't let them spy out your liberty.
Huwag nyo nga hayaan na manmanan nila ang inyong kalayaan.
The peace and the joy that comes through faith in Christ crucified is yours.
Ang kapayapaan at kagalakan na nakita mo, tatanggap mo,
unless you let a man take it away.
Na huwag mong hayaan na may makakuha.
Amen. Hallelujah. This is the only way to live.
Ito lang ang tayong paraan para mabuhay.
We don't have to perform for God.
Hindi tayo magpe-perform para sa Diyos.
Don't worry, you will do plenty of labor.
Marami kang gagawing trabaho, huwag kang mag-alala.
There's plenty of work that God wants you to do.
Maraming ipapatrabaho sa inyo ng Diyos, huwag kayong magmamadali.
So don't worry about pleasing men.
Kaya nga, huwag yung hayaan na maluwalhati ang tao.
And just because you're young doesn't mean you don't have the Holy Spirit.
Hindi ibig sabihin na bata kayo, hindi ibig sabihin na wala sa inyong Espiritu Santo.
So, stand up.
Kaya nga, tumayo kayo.
To the people that are telling you something different.
Kung may nagsasabi sa inyo na iba.
Because for one thing,
isang bagay,
this is life and death.
Ito'y buhay at kamatayan.
It says the truth of the gospel
sabi, ang katotohanan ng ebanghelyo
might continue with you.
Ay magpatuloy sa inyo.
The truth of the gospel
ang katotohanan ng ebanghelyo
will continue with us
ay magpapatuloy sa atin
as long as we look to the truth.
Hanggat ikaw ay tumitingin sa katotohanan.
And his name is Jesus.
At ang pangalan niya ay Jesus.
Jesus said,
sabi ni Jesus,
hallelujah. Jesus said,
sabi ni Jesus,
the Bible says,
sabi ng Biblia,
you may know the truth,
malalaman mo ang katotohanan,
and the truth will make you free.
At ang katotohanan ang papalaya sa iyo.
Well, Jesus is the truth,
si Jesus ang katotohanan,
so Jesus will make you free.
Kaya si Jesus ang magpapalaya sa iyo.
We are free in Christ.
Tayo'y malaya kay Kristo.
Amen. So beware of them.
Kaya nga mag-ingat kayo sa kanila.
Be prepared.
Kailangan maganda ka.
Not to be disrespectful.
Hindi para sila ay hindi respeto.
No, you pray for those.
Kinakailangan ni panalangin mo sila.
Who despitefully use you.
Na mga sumisira sa iyo.
And you don't do it publicly.
At huwag mong gagawin niyo sa gawa ng maraming tao.
Unless they do it publicly.
Pero kung gawin nila 'yon sa maraming tao.
The other day at the seminar in Samar,
doon ginagkaroon sila ng seminar sa Samar.
A man stood up.
Merong tao, sa maraming tao na nando doon, may tumayo.
And he started making an argument about the message of the cross.
At nagsimula siya magkaroon ng argumento patungkol sa mensahe ng krus.
So I publicly rebuked him.
Kaya nga, sa loob din ng maraming tao, sa ginawa niya,
and I used scripture.
At gumamit ako ng salita ng Diyos.
And he never said another word.
At hindi na siya nagsalita pa.
He was pointing to a system of man.
Siya ay nagpupunto sa sistema ng tao.
He's under law.
Siya ay nasa ilalim ng kautosan.
And then he wants everyone to be under law.
At gusto niya ang bawat naroon ay maging nasa ilalim ng kautosan.
You hear what I'm saying?
Narinig niyo sinasabi ko?
The people under law want you to be under law too.
Ang mga tao nasa ilalim ng kautosan gusto na din nila na maging nasa ilalim kayo ng kautosan.
But there's the truth of the gospel.
Pero ang katotohanan ng ebanghelyo.
It's Jesus Christ and Him crucified.
Yes, Kristo at siya napako sa krus.
And it might continue with us.
Para magpatuloy sa atin.
He says in verse 5, we do not yield submission even for 1 hour.
Sabi dito, hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit.
Amen.
Amen.
Verse 6.
Versículo 6.
But from those who seem to be something, whatever they were, it makes no difference to me. God shows personal favoritism to no man. For those who seem to be something added nothing to me.
Sabi dito, ngunit walang itinagdag sa akin ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila sapagkat walang itinatangin ang Diyos.
But on the contrary, when they saw that the gospel for the uncircumcised who had been committed to me as the gospel for the circumcised was to Peter,
sa halip, kinilala nila ang pinagkatiwala sa akin ang pangaral ng magandang balita sa mga intil, kung paano ni pinagkatiwala kay Pedro ang pangaral ng magandang balita sa mga Hudyo.
See, he was sent to the Gentile.
Kaya ang makikita nyo, siya ay pinadala para sa mga Hintil.
Peter was sent to the Jew.
Si Pedro naman ay para sa mga Hudyo.
You might be sent in a certain place in your life.
Marahil ipadala kayo ng Diyos sa ibang lugar.
And then I might go somewhere else.
O ako naman sa ibang lugar naman.
But the gospel's the same.
Pero ang ebanghelyo ay parehas lang.
I said the gospel's the same.
Ulitin ko, ang magandang balita ay parehas
lang. To the Jews or the Gentiles.
Sa mga Hudyo at sa mga Hintil.
There's a teaching right now in America that Jews get saved a different way.
Kasi mayroong katuturan ngayon sa Amerika na ang mga Hudyo ay naligtas at sila ay iba.
It's a false teaching.
Ito ay maling katuturan.
It's dangerous.
Ito ay mapanganib.
The Jews have to come to Christ.
Kailangan ng mga Hudyo, sila ay kailangan mapunta kay Kristo.
They have to recognize that Jesus is the Messiah.
Kinakailangan nilang kilalanin na si Kristo ang Mesiyas.
There's no other way.
Wala nang ibang paraan.
There's no other gospel.
Wala nang ibang ebanghelyo.
They have to come to faith in Christ.
Kinakailangan nila magbalik sa pananampalataya kay Kristo.
Or they cannot enter heaven.
Dahil hindi sila makakapasok ng langit.
It's that simple.
Ganun kasimple.
God's desire for them.
Gusto ng Diyos sa kanila.
They'd receive His Son.
Natanggapin nila ang kanyang
anak na Diyos. Doesn't make another plan for them.
Wala nang ibang plano ng Diyos para sa kanila.
Amen?
Amen?
So Peter goes to the Jews and Paul, who writes this, is going, to the Gentiles.
Kaya nga si Pedro ay nangaral para sa mga Hudyo at si Pablo naman ay sa mga Hintil.
Verse 8 says, for he who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles.
Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo ay siya rin nagbigay sa akin ng kapangyarihan mangaral sa mga Hintil.
And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that had been given to me, they gave me and Barnabas the right hand of fellowship that we might should go to the Gentiles and they to the circumcised.
Nakita ni na Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilalang haligan ng iglesia ang kagandaang loob na ibinigay sa akin. Kaya kami ni Bernabe ay buong pusong nilang tinanggap bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hintil mga ngaral at sila namay sa mga Hudyo.
They desired only that we should remember the poor, the very thing which I also was eager to do.
Ang hiling lamang nila ay huwag namin kakaligtaan ang mga dukha at sa namang masikap kong ginagawa.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Hallelujah. Thank you, Lord, for this word.
Salamat.
Thank you for the simple truth of the gospel.
Hallelujah.
Hallelujah, Lord. Let us be about our Father's business. Let us preach and teach and show the truth of the gospel to everyone we come in contact with. Let us not go back to law, God. Show us every area of our life that we have moved our faith to something else. Father, we pray for those right now in authority over us who have moved their faith. Lord, give us discernment and show us how to approach them, or Lord, whether to move out from under them. Whatever you desire, Lord God, you show us your will for our lives. And we give you praise, glory, and honor. We thank you that the gospel is so simple.
Yes, oh God.
That only we keep our faith in your Son's sacrifice and we have liberty. We have liberty, Lord, that those under law do not understand and that we'll be persecuted for that. But we give you praise for that persecution, even in that.
Yes,
and we pray for those who despitefully use us.
Yes.
And we thank you, Lord God, for this session. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.